tuberkulozin, edhe një arsye që këtë vit mote e OBSH-s për tuberkulozin është koha fund tuberkulozit, tregon qartë që vit mas viti po rritet ajo që quhet ndikimi që duhet ketë kjo si sëmundje në arenën e vendimarrëve, politikëbërësve. Sepse është vërtetuar shkencërisht, jo vetëm shkencërisht, por edhe përvoja, fakti që për shembull në Kosovë për tuberkulozën i kena trajtimin, i kena infrastrukturën, kena resurset njerëzore profesionale, mirë po patjetër duhet një vendim politik për këtë grup pacientash.
Ndryshe, Kosova vazhdon të jetë vend endemik për sëmundjet ngjitse apo infektive. Këto sëmundje shpesh manifestohen edhe në forma të rënda dhe përballja me to është mjaft sfiduese, derisa ka raste kur vdekshmëria është e pashmangshme. Gjatë një viti, sipas të dhënave aktuale, infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 persona në Kosovë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i të prekurve nga sëmundjet ngjitse është rreth 6.000 raste për 100.000 banor. Doktor Sali Ahmeti, infektolog, shpjegon në mënyrë profesionale për sëmundjet endemike dhe ngjitse në Kosovë.
Po Kosova ende llogaritet si vend endemik për shumë sëmundje ngjitse, të cilat fatkeqësisht ende janë me një incidencë shumë të lartë dhe manifestohen me forma të rënda dhe jo rrallë dhe vdekje pruse. Sidoqoftë, ne në mënyrë specifike dallohen përka numri i madh i sëmundjeve ngjitse në raport me Evropën, mos për ato format klasike, dhe në mënyrë të veçantë ndoshta edhe për regionin, me qenë se një veçanti e Kosovës sa i përket sëmundjeve ngjitse janë jetet hemoragjike virale, ndoshta pa diskutim që ne veç kemi edhe këto format epidemike të sëmundjeve ngjitse, veç epidemin e frutit, rubeola, toksoplazmoza, mononukleoza infektive, një sëmundje veçantë që prek moshat e reja të ne.
Derisa si sëmundje të reja ngjitse në 10 vjetorin e fundit ka pasur forma të malarjes, nga e cila janë prekur persona që kanë ardhur nga vende të caktuara botërore dhe kanë sjellë sëmundjen, si dhe ka qenë sëmundja e njohur si virusi i Nilit perëndimor. Sa i përket vdekshmërisë së sëmundjeve ngjitse në përgjithësi, Lul Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se shkalla e vdekshmërisë nga këto sëmundje vazhdon të mbetet e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka zyrtarizuar tri kandidatura për president të shtetit. Edhe pse fushata nis më 1 prill, Stevo Pendarovski i Partive në Pushtet, Gordana Siljanovska e VMRO-s opozitare dhe Blerim Reka i opozitës shqiptare, ditëve të fundit kanë zhvilluar fushatë ashpër në rrjetet sociale, ndërsa kanë theksuar pritjet për fitore në zgjedhje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në garën për presidentin e ri të Maqedonisë së Veriut do të marrin pjesë tre kandidat që tashmë janë verifikuar edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Stevo Pendarovskin nga Partitë në Pushtet u thequra nga Lidhja Socialdemokrate, Gordana Siljanovska nga VMRO DPMNE-ja dhe Blerim Reka nga Opozita Shqiptare. Secili prej tyre pret fitore duke lavdruar konceptin e tyre si më të mirin e mundshëm.
Me sobnen okashano, ova kandidatura në Stevo Pendarovski e izbor në site građani në Republika Severna Makedonia.
Pa dyshim se kandidatura e Pendarovskit është zgjedhje për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, për shtet stabil, të sigurt dhe të përparuar, presidenti cili do të çojë vendin në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar Aleksandar Kiracovski, drejtuesi i shtabit zgjedhor të Lidhjes Socialdemokrate. Nga opozita maqedonase thonë se kandidatja e tyre është zgjedhja e vetme për qytetarët për të demaskuar, siç thonë, të gjitha paaftësitë e qeverisjes së tanishme dhe vendime që ka marrë në dëm të shtetit.
Jemi odlična šansa, odlična možnost da ki povikame site građane Republike Makedonije, da ni se priključat, da povedat ova borba i bitka so nas za pravdu i za pravdinu.
Do të vizitojmë çdo familje që t'i tregojmë të vërtetën, atë që po ndodh në Maqedoni, por edhe do t'i flasim edhe për periudhën kur ne ishim në pushtet. Nga kjo qeveri e korruptuar dhe e paaft, po përballemi me gjendje të rëndë në vend. Për shkak të kësaj dhe vendimeve të dëmshme për vendin dhe qytetarët, ajo duhet sa më parë të largohet nga pushteti, ka deklaruar Vlado Misailovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Nga shtabi zgjedhor i kandidatit për president të opozitës shqiptare, thonë se koncepti i profesorit Blerim Reka e bënat të veçantë nga kandidatet e tjerë. Fushata para zgjedhore do të nisë më 1 prill, por kandidatet e partive, në veçanti Stevo Pendarovske dhe Gordana Siljanovska, fushatën e ka nisur shumë kohë më parë, edhe atë në rrjetet sociale, duke shkëmbyer akuza e pikpamje të ndryshme lidhur me zhvillimet në vend. Ekspertët thonë se shfrytëzimi i rrjeteve sociale është pozitiv, por në këtë rast, sipas Bojan Koradlov, specialist për marrëdhënie me publikun, komunikimi është i njanshëm.
Edhe në grishkitë e tash të spomenafme, në që dhe ka një komunicirat, vë nasëshnë të ku samë ku ka zhuat, suja staf?
Me këtë lojtë të fushatës, vetëm se prezentojnë qëndrimet të tyre dhe nuk komunikojnë me elektoratin. Çështja e dytë është se nuk kanë qasje profesionale, pasi shpesh din të favorizojnë një media apo të mbyllen në një rrjet social dhe fare të mos komunikojnë me media tjera apo ato tradicionale. Ata konsiderojnë se duhet të jenë gjithkund aktiv nëse duan të tërheqin sa më shumë votues, thotë Bojan Koradlov. Por duke parë devijimin e fushatës në çështje që nuk janë në kompetencë të presidentit, tensionet në opinion, shpenzimin e shumë parave për fushata zgjedhore, disa nga ekspertët thonë se më mirë do të ishte si kur zgjedhja e presidentit të bëhet në kuvend dhe jo në zgjedhje të drejtë për drejta.
Ne mund të cilë kampanja dhe asë vidhet të samo në dvoresh në politika.
Nuk mundet që tërë fushatën të mbani vetëm se në sferën e politikës jashtme apo në reformat që kanë të bëjnë me inteligencen dhe politikat e armatës. Këto janë sfera ku presidenti ka kompetenca dhe kur mundësit janë të kufizuara, normalisht se kandidatët dalin edhe jashtë sferave të tyre të ndikimit, duke bërë dhe premtime tjera. Konsideroj se duhet të ndryshoj mënyra e zgjedhjes së presidentit. Për të ikur harxhimeve, fushatave elektorale e procedurave tjera, do të ishte mirë që presidenti përfundimisht të zgjidhet në kuvend, thot Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Zgjedhjet mbahen në dy rrethe, më 21 prill dhe 5 maj. Dy kandidatët me më shumë vota kalojnë në rrethin e dytë zgjedhor, dhe kandidati që do të merë më shumë vota nga dalja e qytetarëve në votime e që duhet jetë mbi 40% e trupit të përgjithshëm votues, do të jetë pasardhës i Gjorgji Ivanovit në postin e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.